ad hanc ergo vos utilitatem directissimi praesens tempus invitat, ut a resurrectione Domini usque ad adventum Spiritus Sancti, quinquagenta diebus emensis, vos in laetitia precipue festivitatis exegimus, adie uniorum remedia recurramus, ne forte per occasionem licentiae blandioris, aliquas negligentiae culpas, delectabilium usus inciderit. Terra enim carnis nostrae, nisi ad siduis fuerit subacta culturis, cito de segni ozio spinas tribulosque producit, et partu degeneri dabit fructum non horeis inferendum, sed ignibus concremandum, dicente Domino, omnis plantatio quam non plantavit pater meus eradicabitur. Custodiende ergo nobis est omnium germinum seminumque generositas, quam ex sumi agricole plantatione concepimus, et vigili solicitudine providendum, ne dei munera aliqua invidentis inimici fraude violentur, et in paradiso virtutum concrescat silva viciorum,